Ilgstoša reklāma.
Darbs Latvijas labā. Balss, kurā ieklausās. Eiropas notikumu centrā ar profesori, Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.
Ik gadu pasaulē atkritumos nonāk miljoniem tonnu pārtikas. Šī izšķērdība Eiropai izmaksā teju visu Eiropas Savienības gada budžetu. Tas ir ļoti aktuāli arī Latvijā, jo vidēji katrs iedzīvotājs gada laikā izmet 100 kg pārtikas. Lai šo jautājumu aktualizētu, rīt tiks atzīmēta ANO starptautiskā diena pret labas pārtikas nonākšanu atkritumos. Šo problēmu Eiropas līmenī aktualizēja pirms pāris gadiem, kad izstrādāja tā saucamo pilotu projektu, kam no Eiropas Savienības budžeta tika piešķirts teju miljons eiro. Eiropas komisijas izvēlēti eksperti, analizējot datus, ir izstrādājuši risinājumus, kā novērst pārtikas izniekošanu. Tagad Eiropas parlamentā turpināsim darbu un pārtikas atkritumu samazināšanas mērķu izstrādi. Šie risinājumi ir praktisks iegūms Latvijai un visai Eiropai, jo palīdzēs īstenot veiksmīgākas pārtikas atkritumu samazināšanas programmas gan nacionālā, gan vietējā līmenī, piemēram, mājsaimniecībās, skolās. Aicinu Latvijas vides ministriju, pašvaldības un izglītības iestādes šos risinājumus aktīvi izmantot un ieviest. Galu galā nedrīkst vienkārši izmest atkritumos tik daudzu cilvēku darba rezultātus. Cienīsim tos, cienīsim pārtiku, kas ir katra cilvēka dzīvības pamats.
Jaudīgi! Dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
Tā bija ilgstoša reklāma.